Азатлык радиосы сөйли. Хәзер сезгә Прагадан татар башкорт программасын тәкъдим итәбез.
Азатлык радиосы 8 гыйнвар сишәмбе вакыйгаларына нәтиҗә ясый. Микрофон алдында Наиф Акмал. Американың иң кичкенә штатларының берсе Нью-Хэмпширда президентлыкка республикан һәм демократ намзәтләр сайланачак. Анда җиңгән намзәтләрнең 4 ноябрьдә үтәчәк президент сайлауына чыгу мөмкинлеге нык артачак. Грузиядә оппозиция шимбә көнне үткән президент сайлау нәтиҗәсен гамәлдән чыгаруны таләп итә. Иранда җинаять кылганнарның кул аякларын кисеп алу җәзасы яңадан кулланыла башлады. Яңа елның беренче көннәрендә үк Башкортстанда булган 100-дән артык янгында 30лап кеше һәлак булды. Шушы һәм башка вакыйгалар турында тулырак мәгълүмат соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар шулай?
Сезне Ландыш Харасова сәламни, берничә мөһим хәбәрнең кыскачасы. Американың Нью-Хэмпшир штатында бүген беренче сайлаулар уза. Фәләстин һәм Израиль җитәкчеләре тынычлык булдыру турында сөйләште. Афганстанда шартлау нәтиҗәсендә коалиция кешеләренең 2 хәрби хезмәткәре үлгән. Самарда тра коммуналь хезмәтләргә бәяләр үсүгә каршы һәм Россия президенты сайлауларын гадел уздыруны таләп итеп урам җыены узды. Хәзер булар хакында тулырак әйтеп. Манчестер. Американың Нью-Хэмпшир штатында бүген беренче сайлаулар уза. Демократлар һәм республиканнар үзләренең партияләреннән кискенне президент сайлауларында катнашачак вәкилне сайлый. Җәмәгатьчелек фикрын сораштырулар күрсәткәнчә, Нью-Хэмпширда демократлардан сенатор Барак Обама үзенең төпкендәшен Хиллари Клинтоннан алда бара. Ә республиканнарда сайлаучылар сенатор Джон Маккейнга өстенлек бирергә ышанган. Иерусалим. Сишәмбә көнне Фәләстин һәм Израиль җитәкчеләре тынычлык булдыру турында сөйләшүләр алып барды. Израильнең премьер-министры Эхуд Олмерт белән Фәләстин автономиясе җитәкчесе Махмуд Аббас, Кушма штатлар президенты Джордж Бушның якын көнчыгышка сәфәренә бер көн калгач Иерусалимдә очрашты. Анда беренче чиратта Фәләстин җирендәге Яһуд авыллары һәм Фәләстин сугышчыларына каршы Израиль хәрби чаралары турында сүз барды. Анаполиста якын көнчыгышка багышланган халыкара конференциядан соң бер ай ярым узгач Буш бу төбәккә сәфәр кыла. Анаполиста чакта Аббас һәм Олмерт 2009 ел башына, ягъни Бушның президентлык вазифасы тигәнләнгәнче, тынычлык мөнәсәбәтләрен урнаштыру өчен хәлдән килгәннең барсында эшләячәкләрен вәгъдә иткәннәр иде.
Азатлыкта хәбәрләр, ничек бар шулай?
Кабул. Афганстанда шартлау нәтиҗәсендә коалиция кешеләренең 2 хәрбие үлгән. Аларның машинасы юлда куелган бомбадан шартлаган. Үлгән хәрбиләрнең кайсы илнеке булуын җитәкчелек хәбәр итми. Душәмбе көнне Кандагар вилаятендә юл хәлакәтендә, ягъни машинада капланып, 2 Канада солдаты үлгән иде. Иерусалим. Узган төндә Либаннан Израильгә ракета һөҗүме булган. Үлүчеләр һәм зыян күрүчеләр турында әлегә хәбәр ителми. Ракета Израильнең төньягындагы Шломи шәһәре янында шартлаган. Әлегә беркем дә ракета җибәрүне үз өстенә алмаган. Июль аеннан Либан Израильгә ракета җибәргәне юк иде. 2006 елгы низаклар вакытында Хизбаллах төркеме сугышчылары Израильгә 4000гә якын ракета ташлаганы мәгълүм. Тифлис. Грузиядә оппозиция башта үзәк сайлау комиссиясе, аннары җәмәгать телевидениесе янында сайлау нәтиҗәләрен инкар итүне таләп итеп каршылык акциясе уздырды. Грузия үзәк сайлау комиссиясе хәзерге президент Михаил Саакашвили 50%-дан күбрәк тавыш җыйды дип белдерде. Икенче урында Гачичеладзе, ул 25% тирәсе тавыш җыйган. Оппозиция бу нәтиҗәләр белән килешми. Тавышлар Саакашвили файдасына арттырылган ди һәм мәхкәмәдә аны исбатларга уйлый. Халыкара күзәтүчеләр кайбер вакытта тегәлсезлекләр булуга карамастан да, Грузиядәге сайлаулар ирекле һәм гадел узды дип белдерде. Сайлауны Кушма штатлар президенты һәм Европа берлеге дә хуплады. Дөньяда массакүләм мәгълүмат чаралары ирегенә куркыныч янауның арта баруына карата 5 халыкара тапшырулар ширкәте тәнкыйть белән чыкты. BBC, Алманияның Deutsche Welle, Францияның халыкара радиосы, Нидерландының Бөтендөнья радиосы, Америка авазы җитәкчелеге белдерүенчә, алар тапшырулар алып барган күп кенә илләрдә массакүләм мәгълүмат чаралары эшчәнлеген чиклиләр, журналистларга һөҗүмнәр оештырыла. Тапшыру ширкәте җитәкчеләре кеше хуклары турындагы БМО декларациясын бозмаска һәм ирекле мәгълүмәт таратуга аяк чалмаска чакыра.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар шулай.
Самар. Самарда трак коммуналь хезмәтләргә бәяләр үсүгә каршы һәм Русия президенты сайлауларын гадел уздыруны таләп итеп урам җыены узды. 200 ләп кеше катнашкан акцияны коммунистлар фиркасының җирле бүлекчәсе һәм хукук яклаучылар оештырды. Урам җыенында катнашучылар Самарда 1 гыйнвардан трак коммуналь хезмәтләр өчен бәяләрнең 20%-ка үсүенә ризасызлык белдерде. Шулай ук алар мартта үтәчәк Русия президент сайлауларында тавыш санаулар бәйсез булырга тиеш дип әйткән һәм оппозициядан булган әмзәтләр өчен тавыш бирергә чакырган. Бейрут. Ливанда Бейруттан көньяк карак шартлау нәтиҗәсендә БМОның тынычлык урнаштыру оешмасыннан 2 хәрби хезмәткәр яраланган. Шартлаткыч алар барган машинада булган. Яраланган хәрби хезмәткәрләр хастаханәгә сатылган. Аларның тормышына куркыныч янамый. Хәзер тикшерү эшләре алып барыла.
Азатлыкта яңгыраган хәбәрләр белән сез һәр вакыт интернетта да таныша аласыз. Безнең адрес azatlyk.org.
Азатлык радиосы сөйли. Американың иң кичкенә штатларының берсе бүген Казанда төн булганда президентлыкка республикан һәм демократ нәмзәтләрен сайлаячак. Айовада булган кебек монда да демократлардан Барак Обама күпчелек тавыш җыйса, сенатор Хиллари Клинтонның президентлыкка өмете шәлпәрәмә киләчәк. Республикан нәмзәтләр Айовада җиңгән Майк Хакаби һәм икенче килгән Джон Маккейн арасында да көрәш бик киеренке. Бүген Нью-Хэмпширда җиңәчәк нәмзәтләрнең президентлык ярышында соңгы баскычка 4 ноябрьдә үтәчәк президент сайлавына чыгу шансы нык артачак. Алар мәгълүмат чаралары һәм җәмәгатьчелек игътибарында булачак. Ни өчен нәкъ бу штаттагы тавыш бирү шулкадәр мөһим соң? Алсу Кырмашны тыңлыйк.
Айовада узган иң беренче сайлау нәтиҗәсе көтелгәнчә булмады. Айларча мәгълүмат чаралары, фикер белеш үзәкләре, элекке президент Клинтонның җәмәгатен Нью-Йорк сенаторы Хиллари Клинтонны демократлардан төп нәмзәт дип атап килде. Дүшәмбе көнне аны сайлаучыларның берсе Айовада җиңелүгә сез ничек карыйсыз дип сорагач, Клинтон күз яшьләрен яшерә алмады.
Some people think elections are a game. They think it's like who's up or who's down.
Кайберәүләр сайлауны уен дип күрә, кемдер җиңә, кемдер ота дип уйлый. Әмма безнең илебезнең киләчәге турында сүз бара бит. Бу балаларыбызның киләчәге, бу без барыбыз. Кемгәдер бу авырлыкларны җиңеп эшләргә кирәк, диде Клинтон. Сәясәткә әле яңа гына килгән икенче бер демократ Барак Обама исә тирә-ягында өмет һәм оптимизм таратты. Бу көннәрдә аның рейтингы Клинтонныкы белән чагыштырганда 10%-ка арткан. Обамага 47 яш. АКШ сенатында ул 3 көнә ел. Моңа да карамастан меңләгән кеше аның чыгышларын тыңлар өчен чиратка тезелә. Халыкны ул илне берләштерү нияте белән җәлеп итте. Өмет, берләшү, тигезлек Обама чыгышларындагы төп мәсьәләләр. Штатларны ул зәңгәр төсле либераллар һәм кызыл төсле консервативларга аермаска чакыра. Халыкка бу ошый. Үзенең тормыш юлы турында ул Америкада гына була алырлык хәл дип сөйли. Әтисе Африкала, әнисе американ булган Баракны әнисе үзе генә үстергән. Яшь чакта ул Иллиной штаты шурасына сайланган булган. Аңарча Харвардта хукук мәктәбен тәмамлаган. 2004-тә АКШ сенатына сайланган. Узган атнада Айова штатында 44 яшьтән яшьрәк булган сайлаучыларның күпчелеге аның өчен тавыш биргән.
Is bringing people out is not just opposition.
Минем үшін Джордж Бушқа қоршы болғаннар ғана тауыш бермей. Нәрсегедір қоршы болу жеңіл ол, әсіз нәрсенедір яқылап тауыш беріп барағыз. Айовыдағы халық нәқшуны ішледі де. Олар біздің миллет боларақ біргешіп, зур проблемаларыны шеше алуымызны көрерге тілей. Олар біздің зур хиялларыны тұрмышқа ұшырарлық, зур ішлер башқарарлық бірден миллет болуымызны тілей. Хиллари Клинтонның Нью-Хэмпширда іші көп болды. Оның программасы Обаманықынан нық айырылмаса да, білгішілер фикірінше оңа Вашингтондағы бәйленішілер құмашаулы. Халыққа ісі тұрмышта өзгеріш керек. Өзгеріш деген сөзіні екі партияның да нәмзетлерінен еш ішітірге тұры келі. Бұл сайлау енді башыннан берлі зор өзгеріш. 1928 жылдан берлі бірінші мәртебе президентлыққа қазіргі елбашыда вице-президентта дауа етмей. Республиканнарға олдағы түн нинди нәтижелер кетірер? Айовыда жинген элеке Арканзас штаты башлығы Майк Хакаби фикір білішулер көрсетуінше үшінші гіне орында. Нью-Хэмпшир халқы хәрби ветеран, ғирақ соғышын яқлаушы сенатор Джон Маккейні сойларға ұшаған. Ол барысыннан да 5% олда бара. Американ демократиясы турында сөз шыққанда, оның ең бірінші дәлелі етіп, шушы бірінші сойлауларыны атап болар еді. Президентлыққа нәмзетлер ойлар бойына шул штатларда ері. Олар халық алдында шығышлар ясап қына қалмай, юрттан юртқа, ұйышмадан ұйышмаға өзләрі еріп, кішілер білен шейкі хуәше, хәл әхвәлләрін біліше, мұңзарларын тыңлай. Сойлауның нәқ шушы бірінші үлішінде, әр сойлаушының тауышы зор мәғнәге ие. Шимбе күнні Нью-Хэмпшир штаты башқаласы Манчестер шәһәре бойлап зур оқ ою йөрді. Оның қолында «Унытмағыз мені» деген язу бар еді. Оқ аюлар біте бит, юққа шыға. Саясатшылар климатның жылынуына иқтибар етсін, шаралар көрсін. Бұ енді қазір шын барлық. Әмменімше, өзгерішлер уақыты жетті, өзгеріш болашақ. Американ халқы енді нәрсәдір ішленгенін көрерге тілей. Әм бұл шулай болашақ та, деп сөйледі, оқ аю болып кейінген Том Китинг есімі кіші. 1992 жылда президентлыққа дәғуа еткен Билл Клинтон Айовада да Нью-Хэмпширда да жеңмеді. Оның қарауы президентлық ярышында бірінші болды. Душанбе күні оның жемағаты Хиллари Клинтонда Нью-Хэмпширда болашақ нәтижелерге қарамастан күрешін дәвам етешегін білдірді. Нәтижелер турында ісі ертеге Азаттықта тыңлағыз.
Грузияда узган шимбе күнү өткөн президент сайлоо терисинде кийинкилик давам этет. Расмий натыйжаларга канагат болмаган оппозиция жетекчилери сейшембиде Узак сайлоо комиссия бинасына барып кирди һәм комиссия рәисин харамлашууда гаеплеп, анын урынынан китүүн талап итти. Грузиядагы хәлләр белән Али Гилми таныштыра.
Сез ишеткен бу тарткалашу тавышлары сишембедә Грузияның Үзәк сайлау комиссиясендә язылган. Президентлыкка дәгъва иткән Леван Гачичиладзе оппозициянең башка вәкилләре белән анда килеп, комиссия рәисе Леван Тархнишвилине хәрәмләшүдә гаепләде һәм урыныннан китергә таләп итте. Комиссияның әлігі рәсми иғлан етілмеген нәтижесіне көре, шимбе күнін өткен уақытынан алда президент сайлауында хәзіргі президент Михаил Саакашвили таушыларының 52% чомасын жиған. Икінші орында Ливан Гачичиладзе оның 25% чомасы. Бұ нәтижеге көре Саакашвили бірінші турда оқ жиңа деген сөз, икінші тур керек болмайшақ. Оппозиция бу нәтиҗә белән килешми, игълан ителгән саннарның шын барлык белән туры килмәвен һәм һәр тавыш өчен көрәшәчәген белдерә. Без сезнең белән, сез грузин халкы белән сөйләшкән телдә сөйләшәчәкбез. Сез бу сайлауда хәрәмләштегез. Моның өчен бар грузин халкы алдында җавап тотачаксыз һәм хөкем итәчәксез. Мин сезгә сүз бирәм, диде оппозиция намзаты Ливан Гачичиладзе. Гачичиладзе, Үзәк сайлау комиссия рәисе Тархнишвилине тавыш бирү протоколларын күрсәтергә таләп итте. Ондагы нәтиҗәләрне игълан ителгән соннар белән чагыштыру өчен. Тархнишвили оппозицияны аның эш бүлмәсенә бәреп керүдә һәм басым ясауда гаепләде. Оппозиция сишәмбедә Тифлистә каршылык чарасы башлау белән янаган иде. Ләкин соңгы минутта урам җыенын үткәрмәскә, аның урынына көрәшне мәхкәмәдә алып барырга карар ителде. Оппозиция шулай ук ачлык игълан итәчәген белдерде. Ул арада халыкара күзәтүчеләр тавыш бирү вакытында аерым тәртип бозулар булса да, нигездә алар гадел һәм ирекле үтте дип белдерә.
We would like to congratulate the people of Georgia on an election that was conducted.
Грузия халкын котларга кирәк. Европада иминлек һәм хезмәттәшлек оешмасы әйтүенчә, бу сайлау халыкара таләпләргә нигездә туры килгән. Шул ук оешма кайбер проблемнар булуында ачыклаган. Без Грузия хөкүмәтен аларны тикшерергә чакырабыз. Ләкин гомумән алганда, оешма фикеренчә, бу сайлау Грузия халкының теләген дөрес чагылдыра диде. Кушма штатларның дәүләт департаменты вәкиле Шин Маккормак.
Reflected the will of the Georgian people.
Үзенең котлавын шулай ук Европа берлеге дә ирештерде һәм Грузияның бар сәяси көчләрен сайлау нәтиҗәләрен ихтирам итәргә һәм илнең киләчәге өчен бергәләп эшләргә өндәде.
Зур җинаят кылуда гаепләнгәннәрне җәмәгатьчелек алдында осып үтерүләр, камчылаулар белән танылган Иран берничә көн элек шундый яза төрләрен тагын да арттырды. Илнең көньяк-көнчыгышындагы бер вилаятта җинаятьчеләр бик сирәк башкарыла торган язага, кулларын һәм аякларын чабуга хөкем ителде. Үзен рәсми төстә Ислам Республикасы дип атаган Иран өчен дә бу шактый сирәк каршылыклы бер вакыйга булып тора. Бу хакта хәзер Кәрим Камалны тыңлагыз.
Күбрәк уртагасыр шырына хас шушы язалар Иранның көньяк-көнчыгышындагы Систан-Бәлуҗистан вилаяты башкаласы Захидандагы мәлгә куелды. Биш ирзат анда кораллы талауда, тотык алуда һәм полиция кешеләренә уташуда гаепле дип табылган. Хөкем карарында алар рәсми төстә Аллага каршы эш итүдә гаепләнә һәм шуның өчен язаны да шәригатьтә каралганча ала. Иран студентларының мәгълүмат агентлыгы Докторлар карауында хөкем ителгән һәр кемнең уң кулы һәм сул аягы чабылды дип хәбәр итә. Иранда таралган һәм исламча яшәү рәвешенә бәйләнгән гадәт шундый ки, уң кул беренче җитди җинаять өчен, сул аяк исә икенче шундый гамәл өчен киселә. Ислам Республикасы буларак Иранда кул аяк чабулар кануни бер җаза булып тора, әмма соңгы елларда аның гамәлгә куелуы турында хәбәрләр юк иде. Хәзер дә билгеле түгел. Захидандагы вакыйга бар ил буйлап яңа бер күренеш таралуын аңлатамы, әллә инде аерым бер төбәктә булган чыгарма гына булып торамы? Халыкара хукук яклау оешмалары кешеләрне аларның әгъзаларын чабу белән җәзалауны күптәннән гаепләп килә. Amnesty International мисал өчен моны «кансыз, бәгырсыз» дип атый һәм бу юстициянең үзенең гарип булуын, кул аяклары чабылганын күрсәтә ди. Иранда кеше хукукларын яклау лигасы башлыгы Абдулкарим Лахиджи мондый җәзалар кешене җәфалауга керә, һәм алар җәза бирүнең кануни формасы түгел дигән фикердә.
Буридан даст, шаллак задан, ун җинаяты ки дар кануны
кулларны чабу, камчылау Ирандагы ислам кануннары нигезендә чыгарылган бар шундый хөкем карарлары җәфалау булып тора. Ә җәфалау исә халыкара килешүләр тарафыннан тыйылган ди хәзер Парижда яшәүче Лахиджи. Җинаять кылуда гаепләнгәннәрнең, бигрәк тә карак вә талаучыларның кулларын чабу, Йемен, Сауд Гарабстаны, Судан кебек илләрдә, Нигерияның мөселман төбәкләрендә кануни бер җаза булып тора. Талибан хакимияте чорында бу Афганстанда да гадәти бер күренеш иде. Җинаятьләрне җәзалауның мондый төрләре әле Мөхәммәд пәйгамбәр чорыннан ук килә. Шуңа да хәзергә шәригать хакимләре ул чактагы, ягъни якынча 1,5 ел элек урнашкан гадәткә нигезләнүен әйтә. Әмма шул чорда гадәти булган күп кенә нәрсәләр хәзер инде бөтенләй башкача кабул ителә. Шул исәптән ислам дөньясында да. Шуңа да шәригатьтәге кайбер нормаларның хәзердә бернинди үзгәрешсез кулланылып килүе исламның үз гыйльми даирәләрендә дә шигу ята.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт.
Икътисад.
Кеше хокуклары.
Яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкыннарда һәм интернетта.
Азатлык.орг.
Хөрмәтле тыңлаучылар, кыскача кайбер хәбәрләрне искә алып үткәннән соң, алдагы 20 минутта тапшыруыбыз Азатлыкның Казан студиясеннән Татарстан яңалыклары белән дәвам итәр.
Азатлыкта хәбәрләр, ничек бар шулай.
Американың Нью-Хэмпшир штатында бүген демократлар һәм республиканнар үзләренең партияләреннән көз көне президент сайлауларында катнашачак вәкилне сайлый. Сишәмбе көнне Фәлестин һәм Израиль җитәкчеләре тынычлык булдыру турында сөйләшүләр үткәрде. Израиль премьеры Эхуд Алмерт белән Фәлестин автономиясе җитәкчесе Мәхмүд Габбас, Кушма штатлар президенты Джордж Бушның якын көнчыгыш сәфәренә бер көн калгач Иерусалимдә очрашты. Афганстанда шартлау нәтиҗәсендә коалиция көчләренең 2 хәрбие үлде. Аларның машинасы юлга куелган бомбага юлыккан. Узган төндә Либаннан Израильгә ракета һөҗүме булган. Үлүчеләр яки яралынучылар турында әлегә хәбәрләр ишетелми. Ракета Израильнең төньягындагы Шломи шәһәре янында шартлаган. Дөньяда киң күләм мәгълүмат чаралары ирегенә куркыныч яноның арта баруына карата 5 халыкара тапшырулар ширкәте тәнкыйть белән чыкты. Алар тапшырулар алып барган күп кенә илләрдә киң күләм мәгълүмат чаралары эшчәнлеген чиклиләр, журналистларга һөҗүмнәр оештырыла.
Азатлыкта яңгыраган хәбәрләр белән сез һәр вакыт интернетта да таныша аласыз. Безнең адрес azatlik.org.
Программабызның алдагы өлеше Азатлыкның Казан студиясеннән дәвам итә. Андагы хәбәрчеләребез Татарстан яңалыклары белән таныштырыр. Казаннан сезне Бикә Тимирова сәламли.
Татарстанда каты салкыннар тора. Хава 23-25 дәрәҗә салкынга кадәр суынды. Автомобильчеләрнең машиналары авырлык белән кабына, чирек торбалар катып шортлый. Казанда торбалар тишелеп, ара-тирә су бәреп торган урыннар булса да, җылысыз, сусыз утырган районнар турында әлегә хәбәрләр юк. Сәяси тормышта әкренләп җанлана бара. Кайбер дәүләт оешмалары эшли башлады. Бүген Татарстанның икътисад министры Марат Сафиуллин журналистлар белән очрашып, икътисад өлкәсендә 2007 ел йомгаклары белән таныштырды. Министрның әйтүенә караганда, Татарстанның икътисады бар яктан да үсеп барган. Сәнәгать өлкәсендә җитештерү 8%-ка, керемнәр 15%, эш хакы 17%-ка арткан. 2008 елда да эш хакларының артуы дәвам ителер дип фаразлана икән. Татарстандагы халыкның товарларны сатып алу мөмкинлеге югары булып кала. Мәскәү белән Петербурдан гына калыша дип хәбәр итте Татарстанның икътисад министры. Шул арада Татарстаннан Думага сайланган депутатлар яңа эшләренә керешергә тора. Бу көннәрдә аларның кайсы комитетларны сайлавы билгеле булды. Думаның интернет сәхифәсендә исемлекләр басылып чыкты. Шушы мәгълүматларгә караганда, Татарстан вәкилләре төрлесе төрле комитетларга таралган. Депутатлар Татарстан мәнфәгатьләрен яклый алырмы? Аларның сүзе үтемле булырмы? Бу сорауларга белгечләр дә үз фикерен әйтер. Әлеге теманы Гадел Галәмәддин өйрәнде. Хәзер сүз аңа.
Утырыш нәтиҗәсендә Русия дәүләт думасында 32 комитет төзелә. Татарстаннан сайланган 14 депутат төрлесенә билгеләнгәннәр. Иң элек шуны әйтергә кирәк, думаның узган җыелышында республикадан депутатларның күбесе комитет рәисе урынбасары булып торсалар, бу юлы хәл үзгә. Барысы да гади комитет әгъзалары. Бер Олег Морозов кына дума рәисе урынбасары урынында кала алды. Клавдия Новикова хезмәт һәм социаль сәясәт комитетында, Хафиз Салихов сәнәгать, Марат Загидулов төзелеш һәм җир мәсьәләсе, Фатих Сибагатуллин федерация эшләре һәм төбәк сәясәте, Гөлнара Сергеева конституцион канунчылык һәм дәүләт төзелеше, Алина Кабаева яшьләр комитетына теркәлгән. Элек комитет рәисе урынбасарлары булып торган Айрат Хәйруллин белән Илдар Гыйлметдинов исә хәзер бу вазифада түгел. Хәйруллин аграр, Гыйлметдинов спорт комитеты әгъзалары булып торалар. Татарстандагы депутатлар милли компонент, милли шартнама өчен көрәшеп йөрсәләр дә, Думада комитет бүленешендә республикадан бер генә депутат та милли комитетны сайламаган. Алай гына да түгел, Думаның рәсми электрон сәхифәсенә ышансаң, бу комитетка бер кеше генә кертелгән. Ул әлеге комитетның рәисе Валентин Купцов. Анысы да коммунистлар фиркасы әгъзасы һәм һәрдаим Татарстан белән Русия арасындагы шартнаманың кабул ителүенә каршы торган кеше. Шуңа да милли комитет аның кулына гына калса, бу Татарстанга тискәре йогынты ясарга мөмкин ди. Эшләр дә бар сәясәтчеләр арасында. Думадагы депутатларның мондый бүленешенә Татарстан сәясәтчеләренең карашы нинди? Рәшит Әхмәтов фикерен тәкъдим итәбез.
Поразительно, что Милли комитетта бір Купцовның ғына болуы, бір ғына татар депутатының да онда язылмауы бұға жейіп хәл әлбәтті. Әйтерге керек, бұ төп комитетларының бірсі. Берді екі татар депутатығына болса да, түгі яйсе бұ мәселені шешірге жеңілірек болар еді. Милли компонентіні бітіруге ризасызлық білдірілер еді хәм башқасы. Татарстаннан саналған депутатлар түрлі жерге таралмыша бір комитетқа ғына топлансалар, бұ дұрысырақ болар еді. Кермен хакимияты мұңа рұқсат берер еді ме? Мұнысы екінші мәселе. Ләкин бірде көрінгенше депутатлар тырышып та қарамағандар. Менімше олар көбірек Татарстан түгіл өз мәнфәғатларын қайғырта. Бу фикерләргә истәп Рәшит Әхмәтов республика президенты хакимиятендә Думадагы депутатлар белән шөгыльләнүче бүлек ачырга тәкъдим итә. Думадагы милли комитет һәм Татарстан депутатларының анда эшләргә теләмәвенә карата сәясәтче Фәндәс Сафиуллин мондый фикерне белдерде.
Аптыраш булды депутат Гөлмәтдиновның милли комитетка язылмавына. Ул бит инде үзенең иҗтимагый эш урыны буенча федераль территориаль автономияның җитәкчесе булып, иң беренче шунда язылырга тиеш иде. Нинди ул безнең милли автономия юлбашы булала, агар ул милли комиссияга язылмаса. Димәк, аның милли мәсьәләсе аңа шул кадәр кадерле, куштырнак белән әйткәндә. Барлык депутатларның да бер үк комитетка язылуы мен бик дөрес дип санамыйм. Һәр берсе берәр-берәр булып төрле комитетта эшләсәләр дә, анда да бит Татарстан мәнфәгатен яклап була һәр проблема буенча. Аларның бердән булуы, күмәк булуы пленар сессия вакытында тавыш бирүдә күренергә тиеш. Менә шунысы кирәк, әмма аның анысы юк.
Мәктәпләрдә милли компонентның бетерелүенә килгәндә Фәндәс Сафиуллинның бу темага карата «Звезда Поволжья» газетасында беренче үткен телле язмасы басылып чыгуы билгеле. Бирдәге кайбер фикерләрне ул азатлыкка да әйтеп узды.
Безнең депутатлар теге чакырылышта 100% бөтен этапларда, эш этабында да, беренче укылыш, икенче эшсезендә дә тавыш законы яклап чыктылар. Димәк, безнең депутатларга өмет юк. Алар барысы да бер үк партиядан, Единая Россиядан, ә Единая Россия бу законны иң беренче хуплаучы булды. Ахыр тавыш биргәндә бердән бер фракция Единая Россия гына бу законны яклап чыкты. Хәтта Жириновский фракциясы да бу законны якламады. Шушы законны яклап чыккан безнең депутатлар кабат менә 4-нче чакырышка кергәннәре. Алар шушы законны яклаган өчен кертелделәр бит анда. Әгәр дәүләт үзен хөрмәт итсә, әгәр халык үзен хөрмәт итсә, үзен битерергә дип законга кул күтәргән, тавыш биргән депутатларына кабат депутатлыкка халык җибәрер идеме?
Милли компонентны кайтарып булырмы дигәнгә Фәндәс Сафиуллин булай диде.
Аны юкка чыгарганда хәзер безгә сорау бирәләр. Үзегез яклап тавыш бирдегез. Шушы законны яклаган партияга 95-98% тавыш бирдегез. Димәк, сезнең халык риза бу законга. Халык үзен үзен битерергә риза. Нинди мораль нигезегез бар бу законга каршы чыгарга дип безгә контрдовод китерсәләр, безнең җавап юк.
Шулай итеп, Думада да милләт темасы ятим калды. Гәрчә кайбер белгечләр комитетлар һәм анда керүчеләрнең исемлеге тулы түгел, һәм анда яхшы якка үзгәрешләр кертелергә мөмкин дип ышана.
Грузиядәге сайлаулар, НАТОга керү мәсьәләсендәге референдум Чолыдагы милли хәрәкәт вәкилләренең игътибарын җәлеп итте. Татар иҗтимагый үзәгенең соңгы утырышында Грузиядәге сайлаулар мәсьәләсендә фикер алышу булды, һәм милли хәрәкәт вәкилләре Михаил Саакашвилига президент сайлауларында җиңү уңаеннан котлау хатын җибәрде. Тулырак мәгълүмат белән Гафиулла Газиз.
Чаллы татар иҗтимагый үзәгендә татар зыялылары исеменнән Михаил Саакашвилига президент булып сайлану уңаеннан котлау җибәрелде. Әлеге котлау татар иҗтимагый үзәгенең дүшәмбе көнге утырышында тикшерелде, хупланды һәм кабул ителде. Котлауны кабул итәр алдыннан татар иҗтимагый үзәге рәисе Рафис Кашапов Грузия, НАТО, Саакашвили, Гочачиладзе мөнәсәбәтләренә тукталды.
Грузия НАТОга керәме, юкмы? Моны Европада көтә, Америкада көтә, элекке Советлар Союзының республикаларында көтә. Бүтәсе дә шуны көтә. 7 кандидатның 6-сы НАТОга керүне яклады. Шулай ук Абхазияны, Осетияны үзләренә кушуны да шулай. Бүтәсе дә шулай инде. Центральный телеканалларын берсе бер менән турда бер сүз әйтми. Ни өчен әйтми? НАТОга кергәннән соң Грузия артыннан бүтән Кавказ халыклары аның тирәсендә тупландырлармы, юкмы? Но бүген менә күрсәттеләр, Саакашвили үзенең теге оппозиция торган беренче кеше белән кул биреп матурган сөйләште көлеп шулайтыр. Менә җәмәгать бу демократия.
Чаллы татар иҗтимагый үзәге рәисе урынбасары Габдрахман Җәләлетдинов Саакашвили исеменә җибәрелгән хатны бәян итә.
Примите наши сердечные поздравления с избранием на высокий пост президента государства Грузии.
Грузия дәүләте президенты вазифасына сайлану уңаеннан безнең котлауны кабул итеп алыгыз. узган сайлаулар демократик принципларга негизленген дәүләт булдыруны раслады. Бу тарихи шин барлыкта Грузияның яшәвен күрсәтә. Эшке сәясәттә һәм халыкара эшчәнлектә булган сезнең бай тәҗрибәгез төрле халыклар, төрле дин тотучылар арасында яхшы мөнәсәбәтләр булдырырга мөмкинлек бирер.
Разными народами, последователями различных религий.
Шушук котлау хатында Грузияның иҗтимагый сәяси оешмаларының сезнең ярдәм белән Кавказ халыкларының конфедерациясын төзүне хуплар идек дигән фикер дә әйтелә. Саакашвилига булган хат мондый юллар белән тәмамлана. Безгә татарларга мөстәкыйллек алып, демократик юл белән баручы халыкларга көнләшеп карарга кала. Сезне һәм сайлаучыларыгызны җиңү белән котлыйбыз. Хатның астына Америка Кушма Штатларында яшәүче Вил Мирзаянов, Башкортстаннан Айрат Шарипов, Казахстаннан Илдар Каримов, Мәскәүдән Мөхәммәт Минашов, Үзбәкстаннан Илсур Исхаков, Украинадан Фарид Рахимов, Татарстаннан Рафис Кашапов исем фамилияләре куелган. Шаллы татар иҗтимагый үзәге рәисе Кашапов әйтүенчә, алда санап кителгән татар зыялылары белән әлеге хатның эчтәлеге сөйләшенгән һәм килешенгән.
Сез Азатлык дулкынында Татарстан хәбәрләре тупланмасын тыңлыйсыз. Алда безне Казанга, Төркиядән һәм Төмәннән килгән милләттәшләр хакында язмалар көтә, әлегә башка хәбәрләр турында. Дүшәмбе көнне Microsoft şirkәтеннән нигез салучы, дөнья күләм танылган кеше Билл Гейтс хушлашуны тагын тотты. Ул компьютерлар икенче дәрәҗәгә үсеп җитте, дөнья икенче баскычка күтәрелергә тора дип белдерде. Якын киләчәктә компьютерлар технологияләре киң кулланыш алачак. Алар кешенең тормышын кызыклырак һәм байрак итәчәк ди Билл Гейтс. Татарстанны да заманча технологияләр урап узмады. Компьютерлар, телефоннар, КСә компьютерлары, МПШ уйнаткычлар күпләп сатыла. Казанда компьютерлар кулланышы ни дәрәҗәдә үсеш алган икән? Казанлыларның тормышында компьютер технологияләре нинди урын алып тора икән? Бу хактагы кичкенә сораштыруны Казан урамнарында Мәликә басыр үткәрде.
Компьютерны әлбәттә кулланабыз. Бу дөньяга бөтен нәрсә компьютердан атыра, бөтен нәрсә электроника. Кая барсаң компьютер кирәк бүтәсенә. Безгә төркә без студентлар безгә интернетка кирип әйберләр алабыз, экзаменнарга әйберләргә әзерләнергә, зачетларга текстлар.
Төрле фән олимпиадаларына әзерләнгәндә дә компьютер безгә ярдәмгә килә.
Да, у меня есть компьютер. Программер разные задачи, вставляю программы, например, создание базы данных. Компьютер минем тормышымда иң беренче урын алып тора, чөнки аны күп илләрдә бик якын кулланалар. Мин тоже.
Минем тормышымда компьютер бик зур урын алып тора. Мин Томск шәһәреннән килдем. Мин анда бизнес эшләп шөгыльләнәм.
Күп урын түгел, конечно, но эз урында түгел, күп урын түгел инде. Ул мин аңгырда менә үй эшләрен эшлим университеттан бирелгән. Яңадан интернеттан дуслар белән, ишетелдәге дуслар белән сөйләшәм, аралашам әйе. Минем дустым күрше малай, ул менә активно үзенең җырларын яза, аранжировка язарга ясый. Компьютер белән ул тагын еще үзенең бер-ике уен ясады әле.
Минем тормышта компьютер бер урында алмый дип әйтәсем килә. Мин компьютер белән кулланмыйм. Экзаменнар, рефератлар, курсовойлар язырга кирәк булганда, шунда гына кулланырга туры килә инде. Мин компьютер яклы түгел.
Огромная, просто огромная. Практически целый день проводишь за компьютером. Я работаю бухгалтер-кассиром, вся программа состоит только из компьютера.
Бернинди дорын алмый. Компьютерым юк. Кирек, ишке кирек. Исаплемахсы бол. Иге кирек. Улым Хытайда шының белән сөйләшергә, аралашырга кирек ул.
Үзем компьютерда бик уйнаган юк минем, ансы. Шул балага инде. Уйнар өчен генә түгел. Балага инде киләчәктә, үсеп җиткәсен аны балага кирәк була бит инде ул. Әле яш.
30% уйным, по интернету лазить, ну, мәктәпкә там, ну, сообщение писать, на мейл, там, рефераты писать.
Мин яш кеше һәм мине кызыксындыра яңар белләр. Интернеттан да яры мода буенча, яры анда интербизәнүләр өчен турында яры.
Без совет чорында укыдык, ул вакытта үзебезгә билгеле компьютерлар юк иде. Без компьютерлардан файдалану мөмкинлегеннән мәхрүм. Ау, өйрәнергә кирәк, өйрәнәчәкбез. Тора-бара яңалары чыгар. Заман үзгәргән саен компьютерлар да үзгәрәчәк.
Азатлыкта Казан авазы.
Озатлықта яңғыраған хабарлар білен сіз бізнің интернеттағы сәхифе бізеді таныша оласыз. Оның адресі озатлық.org. Бүкіндерді Қозанғы саяхатке келушілерінің ортуы көзге ташылана. Татарстан білен танышушылар арасында Табол шәһәрінің 15 мәктеп оқушысы да бар. Оларға Қозан бик шаған, әмме қайтыр билетлары юқ екен. Хабарши біз Найлалан Таболлылар білен шырашты.
Қозанны көргеш дүнияға қарашы біз бүтінлей өзгерді дейлер Таболдан келген оқушылар.
Киевге чыгып калы татарга минең күп тилегем бар. Монда килеп, яшәгәле, угалы Киевге чыгып калы.
Ди Диана Сәйетова. Ул Табул шәһәренең 15-нче мәктәбендә чыгарылыш сыныфында укый һәм бу мәктәпнең үзенең радиосында тәнәфис дип аталган тапшыруда алып бара. Бу көннәрдә Диана тагын 6 сыныфташы һәм укытучылары белән Татарстан башкаласында сәяхәттә. Алар Кирменне карагач музейга килеп кергәч очраштым.
Мне очень Казань понравилась.
Миңа Казан бик ошады. Монда укырга килермен дип уйладым. Алла бирсә.
Алла бирсә.
Но мне больше Кремль понравился.
Миңа Кирмен бик ошады. Анда тарихи биналар бик күп.
Много исторических.
Супер. Минка сүзем юк. Шап, ашкара шап. Мәчет. Кремль менка. Спая. Бүтін немесе шап.
15-нче мәктәп Табулда бердән-бер милли тәрбия бирә торган уку йорты. Анда укучылар 2-нче сыныфтан алып 11-нчегә кадәр татар телен һәм әдәбиятын өйрәнә. Төрле чаралар татар телендә үтә. Үзләренең татар ансамбле бар. Менә берничә ел рәттән укучыларның кышкы яллары вакытында мәктәп бөтен дөнья татар конгрессы чакыруы белән бер төркемне Казанга җибәреп тора иде. Бу юлы андый тәкъдим булмаса да, электән килгән гадәтне бузмас өчен теләкләре һәм мөмкинлекләре булган укучыларны Казанга озат тып калганнар. Укучыларның әйтүләренә караганда, беренче чиратта уку алдынгыларын спортчы һәм сәнгатьтә катнашучыларны.
Пытаемся, по крайней мере, каждый год отправлять и ездить сюда.
Һәр ел саен монда алып килергә тырышабыз ди укучылар белән бергә килгән Табулдагы 15-нче мәктәпнең бию укытучысы Лилия Дәүләтшина. Кышкы ял көннәрендә Казанга сәяхәт кылучылар күп булса да, Конгресс башкарма комитетына күз кулак булыгыз дип үтенеп, аларны хәбәрдар итеп, юлга чыгучылар Табул укучылары беренчеләр икән.
Әле быел бер куянда килмәделәр.
Бу төмәннәр беренчеләрме? Алар үз акчаларына килделәрме?
Әйе. Быел Конгресс тәмамлый үзбәне хакы белән кабул итә алмый.
Ди Конгресс башкарма комитетында сәяхәтләр өчен җаваплы Наилә Халитова. Ул чын күңеленнән табулларның Казандагы вакытлары яхшы узсын дип тырышып йөри. Казан шәп, тик менә укучыларның Табулга кайтып китергә билетлары юк икән.
Безнең шундый Казанга барасыбыз килде. Киткәнче шул кадәр күп проблемалар булды. Барырга я бармаска дип башваттык, барыбер чыгып киттек. Кайту билетларын барыбер юнәтербез дип ышанабыз.
Приехали сюда и надеемся, что мы купим обратно билет.
10-нче гыйнвар көнне кич юлга чыгарга җыена алар. Поезд китәргә 3 тәүлек кала бер кадәр билетларын сатуга чыгаралар икән. Шунда 3 билет сатып алырга өлгергәннәр инде. Тагын 5 билет кирәк. Ансын поезд китәргә 1 тәүлек калганда сатуга чыкканнар арасыннан эләктереп калырга өметләнәләр.
Азатлыкта Казан авазы.
Казанга килүчеләр арасында Төркия татарлары да бар. Истанбулдан Атилла Кундус килеп, Казандагы туганнарын табуы турында сөйләгән иде инде хөрмәтле тыңлаучылар. Төркиянең Хилмия исемле татар авылыннан килгән Әхмәт Шахин дә ата-бабалары күчеп килгән Башкортстан җирләрен күреп кайтырга теләгән. Бөтен дөнья татар конгрессы корылтаенда катнашканнан соң ул Авыргаз районына юл тоткан. Аның бу сәфәре турында җирле матбугатта язып чыкты. Әхмәт Шахин, моннан 100 еллар элек Төркиягә күчеп киткән нәселнең бутак очларын әлегә таба алмаган. Әмма ата-бабалар җирен күрү теләгенә ирешкән. Төркиядәге шушы татар авылы һәм туганнарны эзләү омтылышы турында тулырак итеп Амил Нурсиләр.
Узан атнада Ватаным Татарстан газетасы 110 елдан соң кайту исемле мәкалә белән Кабаттан татар авылы аның киләчәге турында сорауны күпертеп җибәрде. Газета әбисеннән матур итеп татарча сөйләшергә өйрәнеп калган Әхмәт Шахинның әби-бабалары туфрагына кайту теләген тормышка ашыру турында яза. Төркия татарларының Курыхыек, Әфәнде күпере кебек авыллары турында моңарчы язгалыйлар иде инде. Тик менә Самсунг явындагы Хилмия авылы соңгы елларда гына киңрәк танылды. Башлады. Үз авылы турында Әхмәт Шахин үзе сөйләсен әле.
Bizden babaylar indi kuş etkenler 100-110 yıl aldan 1876'da kuş başlagan 1899'a kadar kilgenler. Anda Karadeniz kırıyında bulgan Tatarlarga Osmanlı devleti avıl yasarga cir birgen. O yaklarda bulgan İdil Ural halkı birge cilip Hilmiye isminde avılın ziganlar. Lekin Osmanlı'nın ul vakıtlarda yıkılış, cimriliş vakıtları bulganı için bir kıyınlıklar bulgan. Birinci Dünya Soğuşu başlaganda avılda niçe mıltık tutkan irler barsında alıp indi ebiler belen balaşaga kalgan.
Yazmışları SSR ilinde kalganlarını Kanada ıxşaş bulgan. Mında da suğuş, tıllar, açlık bulgan bit. Şulay da tamırlarını unutmaganlar. Ebi babayları koydan kitken bulganlar.
Kübirek Ufa yakından indi. Ağurgazi rayonunda Sultan Murat, İsmail Avılı ve Kurmanay avıllarından.
Tik vatanım Tatarstan, Galimjan İbrahimov'nı bilgen Sultan Murat, Jırşı İdris Gaziyev kibiklerini bilgen Kurmanay kibik avullarda ruh, kişiler sanı, tırmış kimi baruun yaza. Hayır, globallaşu bar jirde de bar bit. Eytik Türkiye'deki Hilmiye avılı isen mi?
Bugün Hilmiye avılı simbol bulup kaldı indi. Kış günleri 3 kayla yeşi, 30 çakrım cirde, 20 kaylaya yakın kişi var. Toy bulsa, ölüm bulsa, tantana bulsa cilabız indi. Kişken yazda saban toyu yasadık indi. 200 kişiden küp avıldeşler cildi, tanışmaganlar tanıştı indi. Allah bilse yukalıp gitmezge tırışabız.
Ahmet Şahin bitebiz dibaptırap kalmagan, internet aşağı avulun tanıta başlagan, hilmiye.org saytında aşkanlar. Şul arada vatantat.ru, yani Vatanım Tatarstan gazetesinin saytını da hot yollaganlar. Vatanım Tatarstan'nın baş mühariri Minnazim Seferov, Ahmet'ni uzi Başkırstan'a alıp barıp kaytkan. Ahmet Şahin internet aşağı yoktaşlarını tuplau tecrübesin sili.
İn eybeti bizge internet bir eybet buldu. Sayt yasap koyduk. Anda avılımızdan küçüp kübürek Yerman'a gitken avıldeşleri belen İstanbul'a ve Türkiye'nin başka şehirlerine küçüp gitken avıldeşler eli birbirlerine haber salıp saytta toplanabız. Şu vakit 82 ağzamız var saytta. Barısı da yeşler. Allah'ın ata enilerinde sanıp kalsan bir küp bulayındı. Andan birbirimiz belen aralaşıp hat yazıp hallerini soruyubuz. Tagın kanlarımız birbirine cılı bulup kite indi. İnternet işlerine, haberlerine online diler. Bizim avılda şunu kibik buldu indi. Online bir avılımız var indi.
Türkiye'deki yuğalı barışı Tatar avılı Hilmiye kibiguk, Başkırstan'dağı Sultan Murat, Kurmanay, İsmail, yaki başka Tatar avılları da ustırmışın perevuz aşa yanadan koynata başlayala.
Татарстан хабарлары чыгарылышын шушының белән тәмамлыйбыз. Аны Азатлык радиосының Казан бүлеге хабарчылары әзерләде. Тупланманы Бикә Тимирова алып барды. Азатлык тапшыруы дәвам итә.
Азатлыкта хабарлар ничек бар шулай.
Американың Нью-Хемшир штатында бүген беренче сайлаулар уза. Демократлар һәм республиканнар үзләренең партияләреннән кискенне президент сайлауларында катнашачак вәкилне сайлый. Җәмәгатьчелек фикрын сораштырулар күрсәткәнчә, Нью-Хемширда демократлардан сенатор Барак Обама үзенең тепкендәшен Хиллари Клинтоннан алда бара. Ә республиканнарда сайлаучылар сенатор Джон Маккейнга өстенлек бирергә ашаган. Сишәмбе көнне Фәләстин һәм Израиль җитәкчеләре тынычлык булдыру турында сөйләшүләр алып барды. Израильнең премьер-министры Эхуд Ольмерт белән Фәләстин автономиясе җитәкчесе Махмуд Аббас Кушма штатлар президенты Джордж Бушның якын көнчыгышка сәфәренә бер көн калгач Иерусалимдә очрашты. Анда беренче чиратта Фәләстин җирендәге яһуд авыллары һәм Фәләстин сугышчыларына каршы Израиль хәрби чаралары турында сүз барды. Afganistanda shortlaw natijasında koalitsiya kishilarining 2 harbiyi ulgan. Ularning mashinasi yo'lda qo'yilgan bombada shortlagan. Ulgan harbiylarning qaysi ilniki bo'lgan jetakchilik xabar etmi. Shuvarstan davlat teleradio kompaniyasida yangi jetakchi, 8 yil elgi vazifada ishlovchi 59 yoshlik Nikolay Grigoryev ishidan ozod etilgan. 1 g'imbardan teleradio kompaniyasining jetakchisi etib 36 yoshlik Yelena Ijindeyeva belgilangan. U so'nggi 2 yilda elgi teleradio kompaniyasiga kirgan Shuvash radiosida ishladi.
Dunyo yangiliklari bilan Landish Xarasova bo'ldi.
Азатлыкта яңгыраган хәбәрләр белән сез һәр вакыт интернетта да таныша аласыз. Безнең адрес azatlik.org.
Башкортстанда халыкның ял итүе янгын сүндерүчеләргә эшне нык арттырды. Гыйнварның беренче 4 көндә генә дә 110 лап янгында 30 лап кеше һәлак булган. Янгын сүндерүчеләр моңарчы бәйрәм ялларында бу кадәр күп янгын булганы юк иде әле ди. Республика Үзәк сайлау комиссиясендә дә ялларга карамастан эш кайный. Башкортстан 2 мартта Русия президентын гына түгел, дәүләт җыелышы корылтайга да вәкилләр сайлый. Һәм бу юлы республикада парламент сайлауы яңача үтәчәк. Башкортстаннан хәбәрләр белән Рәмзит Абуляев.
2008 елның гыйнвар ае республикала каты халкындар менән башланды. Синоптиктар белдерүенсә, гыйнвар айы быел узган ел менен сагыштырганда 1-3 градуска халкыныраак. Айдын беренсе 10 күнүндә һава торышы 16-18, икенсе 10 күнлүгендә 19-24 һәм үсүнсүндә 17-12 градус халкын торасак. Төндәрен кайһы бер райондарда 32-35 градускаса халкынайтасак, күпләп кар явуы, көчле буран сыгуы көтелмәй. Халкындар сәбәпле Башкэнерго җәмгыяте көсүргәнешле режимда эшләй башланы. Бул турала ширкәт җитәксеге Николай Курапов белдерде.
От нашей надежной работы и безопасной работы зависит надежное энергоснабжение всех потребителей, и не только республики, но и в том числе ближайших регионов России. Поэтому, естественно, в такие праздники, а тем более вот как новогодние праздники, они очень длительные, у нас обязательно вводится усиленный режим охраны, проводят специальные мероприятия, в том числе по предупреждению различных эксцессов.
Республикала сәяси тынлык, янгындардан башка авыз тултырып һөйләрлек яңалыктар да юк. Гадәттән тыш хәлләр министрлыгының Башкортстандагы баш идаралыгы итәксеһе Марат Мәһәдиев яңа елдың тәүге көндәрендә урындагы киң мәгълүмәт саралары хәбәрселәре менән әңгәмәләшкәндә, быга тиклем республикала байрамдар осырында бул тиклемдә янгындар теркәлмәй торгайны дип белдерде. 5-нче гыйнварга тиклем 108 янгында 30га якын кеше үлгән. Куткаручылар ошо сәбәпле борчылу белдерде. Яңа елда гына Өфөлә 370-кә якын юл транспорт фаҗигасы теркәлгән. Аварияларда 2 кеше үлгән. Ярахәтләр алучылар да байтак. Иктибарсызлык аркасында балалар сәламәтлегенә лә зыян килә. Башкаланың юл хәрәкәте дәүләт инспекциясе белгесе Ралина Султанова әйтүенсә, каникулдар осырында машина астында калган укучылар саны арткан. Бынан тыш, өлкәннәрнең йиңел автомобильләрен балалар мәйданчыкларына куюыла бәлә казаның бер сәбәбе булып тора. Өфөлә машина урлау осраклары ла ешая. Яңа елның тәүге көннәрендә генә бурдар 2 машинаны кабып алып киткән. Ралина Султанова әйтүенсә, әле оператив төркем машиналарды эзләү менән шөгыльләнә. Ралина Султанова әйтүенсә, машиналар башкаланың Калинин һәм Орджоникидзе районнарында югалган.
Ел башыннан Уфа шәһәрендә машина урлауның 2 очрагы теркәлде. 5 гыйнвар көнне Орджоникидзе районының Кулса Кольцевая урамы 63 йорт яныннан куе зәңгәр төстәге ВАЗ-21/124 маркалы машина югала. Шул ук көнне машина югалу хакында янә бер мәгълүмат иреште.
2 март Рәсәй халкы дәүләт башлыгын һайлаясак. Башкортстанның Үзәк һайлау комиссиясендә ла яңа ел каникулларына карамастан кызыу эш вакыты. Мәгълүм булуынча 2 март республика халкы Рәсәй президенты менән бер рәттән дәүләт йыйылышы корылтайга һәм кала округтары советтарына депутаттар да һайлаясак. Әле комиссия документтарды тикшерү һәм кандидаттарды теркәү өстендә эш алып бара. Быга тиклем Башкортстанның дәүләт йыйылышы корылтайы бер мандатлы округтарда еңүче кандидаттар менән билдәләнһә, быел ул тәүге тапкыр яңа принцип буенча формалаша. 120 депутатның 60-ы элеккесе бер мандатлы округтар буенча һайланасак. Калган 60 урынды күпселек тавыш яулаусы партиялар бүлешәсәк. Бул 60 мандат өчен республикала Бердәм Рәсәй коммунистлар, либерал демократтар һәм Гадел Рәсәй партияларының төбәк бүлексәләре көрәш алып барасак. Партия исемлектәрендә 525 кеше, уларның барыһы ла республиканың Үзәк һайлау комиссиясендә теркәү үткәндә инде. Бул мөһим сәяси вакыйганы канун нигезендә узгарып ибәрү өчен Үзәк һайлау комиссияһы барыһында эшләячәк дип белдерде комиссия рәисе Барый Киньягылов. Рәмзит Абуляев, Азатлык радиоһы, Өфө.
Уфада сишәмбе көнне башкала хакимияте бинасы
Баймакта урыс православ чиркәве янган.
Борай районында республика прокуроры Сергей Хуртин итә.
Гарәсәттә Яңавылдан Карман дәүләт электр станциясе
Башкортстанда әзерләнеп, Шиләб өлкәсендә нәшер кылынучы кеше хукукларын яклаучыларның
Башкортстан хәбәрләре һәр көн азатлык дулкыннарында.
Самарда милли мәдәни үзәкләрнең җитәкчеләре катнашында мигрантлар турында сөйләшү үтте. Алар мигрантларның шәһәрдәге вазгыятькә уңай һәм тискәре тәэсирләре турында сөйләп фикер алышты. Анда яңгыраган фикерләр белән Азатлыкның Самардагы хәбәрчесе Шамил Баһауддин таныштыра.
Самар дуслык йортында мигрантлар турында сөйләшү узды. Фикер алышуда рус, татар, чуваш, мукшы милли үзәкләренең юлбашчылары һәм гади әгъзалары да катнашты. Сүз соңгы 15 елда Кавказ һәм Урта Азия якларыннан күчеп килгән кешеләр турында барды. Алып баручы Связва ханым түгәрәк өстәлдә сөйләшүчеләргә дистәләгән сораулар яудырды. Мигрант сүзенә төрле кеше төрле мәгънә сала икән. Берәүләр бу категория кешеләрне вакытлыча килеп акча эшләүчеләр ди, икенчеләре бу адәмнәр Самар төбәгенә төпләнергә килүчеләр дип күзаллый. Өченчеләре халыкларның күченешенә тарихи күзлектән карыйлар. Узган гасырның инкыйлабында Россиядән чит мәмләкәтләргә милләтләрнең Асыл затлары китсә, бүген Самар өлкәсенә читләрдән иң наданнар килүенә басым ясадылар. Бик күпләр бер нәрсәгә игътибар иткәннәр. Самар өлкәсенә килгән Азия, Кавказ ирләре арасында ике гаилә тотучылары күп. Берсе бер көтү бала белән тарихи ватандагысы, икенче гаиләсе монда Самарда. Һәм аларның Марҗаларга иләнеп торулары мәхәббәт һәм прописка күрү белән бәйләнгән. Мигрантлар арасында наркотиклар сату гадәти хәлгә әйләнеп бара. Шуның аркасында якын күршеләре белән хәтта эшләр сугышка барып җитә икән. Әгәр дә кемдер берәр мигрантка бүлмә тапшырса, тиз арада бу бүлмәдә 10-15 кеше яшәүе дә гадәти хәл диләр фикер алышучылар. Мигрантлар арасында криминал төркемнәрнең барлыкка килүе дә нормага кирип бара. Авыл җиренә берәм-берәм генә түгел, ә күпләп күченү гадәткә кирип киткән. Ә менә яңа килгәннәр җирле халыкның урнашкан гадәтләренә бик буйсынаслары килми. Ә менә төрле төзелештә эшләүче таҗик, үзбәк төзүчеләрен бик мактап кына искә алдылар. Өлгерләр, уңганнар, айныклар, эшлиләр дә намаз укырга да өлгерәләр. Шул ук вакытта Самардагы эчүчелек мохитенә кереп китүчеләр дә уран буйлап шешә авызыннан сыра эчүче Азия егетләрен дә хәзер күрергә була. Болары инде җирле культурага карышмый гына кереп китүчеләр. Мигрантларның бистәләп торуларын хуплыйсызмы, әллә сибелеп яшәүләре ягындамы дигәнгә күпчелек мигрантларның айрым кварталлары булса яхшырак диделәр. Чөнки шулай күмәк яшәгәндә аларның үз лидерлары аларга хуҗа булачак һәм бу милли үзенчәлекне сакларга шартлар тудыра. Дөрес, кайберәүләр бу хәл кланлыкны китереп чыгарачак диделәр. Моңа да җавапны шунда ук өстәделәр. Шәһәрләрдә губернатор кланы, мэр кланы, олигархлар кланы яшәй, һәм чәчәк ата, әни өчен милли клан булмаска тиеш диләр. Гомумән, 3 сәгать дәвамында барган фикер алышуда төрле-төрле фикерләр әйтелде, һәм йомгак ясап, шундыйрак фикер яңгырады. Самар өлкәсенә мигрантлар кирәк, ләкин алар бүген бергә контрольсез агыла. Рус телен белмәү, Россия канунларын белмәү, һөнәрсезлек, хәерчелек – болар барчасы да намуслы мигрантны да бик кыен хәлләргә куя. Шәхес буларак җәберләнүләргә китерә. Шамил Баһауддин, Азатлык радиосы, Самар.
СМС килде.
Азатлык тапшырулары турында фикерегезне сез хәзер СМС белән дә җибәрә аласыз.
+7 960 055 17 29.
Яңа яшьлекләрнең телефоныгызга килүен телисезме?
+7 960 055 17 29 номерына СМС җибәрегез.
СМС килде.
Ырымбур өлкәсендә яшәүче 165 меңләп татар турында тиздән «Ырымбур татарлары» исемле тарихи документаль китап чыгар дип көтелә. Китапта аталы уллы Рәшит һәм Әнвәр Искәндәровләр өлкәнең 70-ләп татар авылы турында туплаган мәгълүматлар белән таныштыра. Рәшит Искәндәров белән Азатлыкның Ырымбурдагы хәбәрчесе Фирүзә Әпсәләмова сөйләшә.
Оренбург татарлары исемле тарихи очерк Казанның тарих институтында рецензия үтте. Оның авторлары Әтеле улы Рәшит һәм Әнвәр Искандаровлар. Әлеге очеркта милләттәшләребез компактлы рәвештә яшәгән өлкәнең 70-кә якын татар авылларының тарихларын туплаганнар. Оренбург өлкәсендә 165 меңләп яшәгән татар халкының вәкилләре буларак 4-нче Бөтендөнья татар конгрессенә баручы 11 делегат арасында эшкуар табиб Әнвәр Рәшит улы Искандаров та бар. Ул әтисе Рәшит Шәрип улы белән берлектә китап чыгаручы да. Иң элек алар үз авыллары турында Верхние и Нижние Чеменки дигән китапны Сокма районының типографиясендә, аннан икенчесен Татар Каргалы авылы турында Сеитов Пасат исемле китап Казанда нәшер ителде. Шулай итеп, Сакма районындагы ике татар авылының да тарихи язылды. Аннан үз нәселләренең «Наши корни» безнең «Тамырлар» исемле шәҗәрә китап дөнья күрде. Инде Рәшит һәм Әнвәр Искандаровлар өлкәнең күп татар авылларын йөреп чыгып материал топладылар. Оренбург татарлары дигән кулъязма Казанның тарих институтында рецензия үтте. Бу китап башында 40 ел буе туплаган архив язмалары ята. Китаплар нәшер итер алдыннан Әтиле улы Искандаровлар Үргеш шәһәрендә авыл мәктәбендә музей төзегәннәр. Тарихчы краевед Рәшит Шәрип улы Искандаров мәктәп музеен мәктәп директоры булып эшләгәндә оештырган була.
Ике бүлмә, ике бүлмәгә сыймагысыз, коридорга чыккансыз. Ничә ел инде бу музейгә?
30 ел булган. 1988 елда тулысынча ачылды. А беренче бүлеге авыл тарихына караган бүлеге 1985 елда ачылды. Музейга кермәгән экспонатлар әле күп калды. Ләкин укытучылар без мөмкин булганны эшләдек. Хәзер бу эшне география укытучысы Альфия Умеровна Абдрашитова алып бара.
Ә сез бит әле күп менә татар авыллары турында бик күп материаллар җыдыгыз.
Татар авыллары тарихын без 70-72 елларны ирәне башладык. Москва архивлары, Уфа, Оренбург архивларыннан. Мөмкин булганны алдык. Ләкин архив материаллары күп түгел. Аннан соң 90-нчы елларда без мәктәпләргә мөрәҗәгать итә башладык. Кайбер мәктәпләргә, кайбер татар авылларына чыгарга туры килде. Мәктәп директорлары, тарих укытучылары, краеведлар безнең үтенеч буенча материалларны җибәрә башладылар. Әйтергә кирәк, безнең киләчәк эш бөтенсе дә архивка нигезләнмәгән. Легендалар, преданиялар һәм башкаларны өлкән кешеләрнең сөйләүләрен без язып алдык.
Барлыгысы ничә татар авылының тарихы җыелды?
30-лап татар авылларыннан, мәктәпләреннән килде. Калганын без үзебез туплаган архивтан алган материалларны кертергә тырыштык. Аннан соң риваятлар, легендалар җыенысы 66-67 ләп татар авылы турында мәгълүматлар туплады. Рус телендә безгә хәтта кайбер татар авылларыннан татарча язып җибәрделәр, ләкин аны рус теленә тәрҗемә итәргә туры килде. Бу кулъязма бу татар авыллары турында гына түгел. Кулъязманың очерк өлеше, тарихи өлеше татар авылларына нигез салынганчы Оренбург далаларында кемнәр яшәгән, нинди хәлдә булган Оренбург далалары, ул турында очерк бирелде. Аннан татар авыллары турында булган мәгълүматлар.
Шулай итеп, тарихчы краевед Әршит Шәрип улы Искандаров үзенә алмашка татар җанлы улын Әнвәрне үстерә. Фирүзә Абсәләмова, Азатлык радиосы, Оренбург.
Кадерле тыңлаучылар, Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә милли мәктәпләрне ничек саклап калырга дигән фикерләшү дәвам итә. Сәхифәбезне укучыларның кайберләре мондый фикерләр калдырган. Қазаннан Раиф, зиялылар үзләренең балаларын татар мәктәпләренә бирергә бурычлылар. Бер төрле сөйләп, икенче төрле эшләмәсеннәр иде безнең зиялыларыбыз дип яза. Шаллыдан бер укучыбыз, үз исемен язмаган, мәктәпләрне саклап калу өчен һәр шәһәр районда көрәш фронтлары оештырырга чакыра. Әгәр сездә интернет аша азатлык тыңлаучыларына һәм укучыларына үз фикер тәкъдимләрегезне җиткерергә теләсәгез, үзегез белән элемтәгә керү мөмкинлегендә язып калдырсагыз иде. Азатлык сезнең фикерләрне үз тавышыгыз белән ишеттерергә тели. Бүгенге программа без шуның белән тәмам. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды. Сау булыгыз.